Ja man äter sig. Jag kom till och visar hon och kanske inte nästa vara. Rädda mig till dem. Ilt och fattlig tillsammans med. Landamärken sa. Bara för att veta var det landamärkemål. Sen gick mycket av. Med 1932. Och med till Kåpås och Fjukans. Landsfjöder var annars vägar. Avboende Fjukans hensvägar. I því máli hafa líklega verið yfirheyrð 50 vitni. Leifilegt er það í landamerkja málum að finna út fyrirverandi ábúendur, kaupamenn, hvers konar verkafólk og svo langt sem það nær að byggja það um sagnir af því sem að það geti staði við. Og þá kom eitt og annað út. Það kom lýsing á því að þeir hefðu veitt mikið af urriða, sjáarurriða sem kallaður var við sjóinn. Hlaðið grjótgarð yfir nokkuð á bili þar sem nú er kölluð Kópavogsbrú og lagt net á og fengið hann svo þar fyrir innan. Eftir að við komum í Fífukvann 1919, þá fengum við á tímabilinu miðjan september út oktober og mikið af selung sem var beinlins í göngu og fyrir það að eru hyljir í Breiðholtsmýri þar sem lækurinn endar nú eiginlega þegar hefur uppsprettu upp frá að þá telja hann hafi haft aðstöð til að hrygna þar því það var mikið að seiðum í læknum og þessi urriði var fallegur jafnvel upp í 6, jafnvel 8 pund en þó flestir svona 1-2 kíló og ég get áallt að það hafi komið mikið af honum stundum svo að hugsan maður sér að óhreinindi og annað bæði fyrir fjölda byggð og kannski umferð reyk og þvínlíkt á meðan þarna var malarvegur og geysileg umferð í setni tíð á bílum. Það var allt verkað fyrir það var nú lítið vatn oft í þessum læk. Við áttum við fengur leyfi af því ábúendur Kópavogs voru minna að hugsa um þetta allt. Eftir að við komum í Fífukvann þá fengum við leyfi til að eiga við einhverja veiðiskap þó það væri niður til sjó. Þar var þá mikill marhámur í vognum og rotnaði og rak svo það var ekki mögulegt að hafa neitt sem hét net sem var eigandi við að stunda. Það var nokkuð sjóbylting. Það var svona stærðin síld og rúmlega það og það var mest á ferðinni í maí. Fyrirpartin í maí, tímabil svona hálfa mánu til þrjálfvíkur og svo aftur en mikið minna setjapar sömar. Þetta var nú á ferðinni svona 8 ára tímabil eftir að við komum í Fífukvann.
En það hefur ekkert verið róið þarna fyrir þorsk eða eins
og Nei.
Ekki...
Ekki eins og var hér frá Skildinganesi og þessu sem kalla var þá svæðinu, jafnvel, Kapla, Skjól, einu nafni, svo vissu nú allir stóru útgerðamenn á Seltjarnarnesi, svo voru aftur Altanesið, garðakverfið að nokkru, svo kom út strandin á það.